Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. І зараз настав час для нашого спільного проєкту з рухом «Чесно». Він називається «Чесно про парламент». У нас в студії Олександр Саліженко, головний редактор «Чесно», Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня «Чесно». Вітаю вас, друзі.
Вітаємо.
Ну, у нас є декілька тем, які ми хочемо обговорити. І бачив вашу таку останню аналітику щодо того, як працює Верховна Рада. Пам'ятаємо, що ми вже давно говоримо про парламентську кризу, є різні оцінки, хто в цьому винен, що робити і так далі, і так далі. Але давайте почнемо з того, що ви досліджували. Це от ефективність роботи народних депутатів. Які висновки ви зробили?
Загалом ми часто чуємо про те, що Верховна Рада стала менш ефективною, дуже мало працює, декілька днів на місяць. Ну і бували випадки, будемо відверті, коли, наприклад, після повітряної тривоги депутати більше не змогли зібратися в залі. Для людей, які щодня ходять на роботу, така ситуація дійсно виглядає дуже дивною, як це можна не зібратися на свою роботу, не прийти.
Це ж у Львові, коли тривога закінчується, кажуть, що повертайтеся до своїх робочих місць. Це дуже дивно чути о 3-й ночі, якщо я не хочу зараз на своє робоче місце. Так, вибач.
Так, і тому саме це людей дуже часто обурює. Ми вирішили порахувати, скільки годин загалом депутати працюють і скільки засідань вони встигли провести за час повномасштабної війни. І ми бачимо ситуацію, що, наприклад, в 22-му році депутати провели саме у сесійній залі 140 годин, а вже в 23-му 183 години. Тобто поступово все ж таки кількість робочих днів, робочих годин у наших нардепів наростає. Інше питання, наскільки якісною є така робота, тому що ми зафіксували непоодинокі випадки, коли, наприклад, правки до дуже великих законів розглядають там 40-30 депутатів. І, звісно, ми цей час зараховуємо як в робочий час нардепа, але цей час відпрацьовують далеко не всі. Тому тут питання до того, чи дійсно оці всі години, які ми порахували, депутати проводять в сесійній залі і дійсно голосують, а не знімають відео, записують тіктоки або багато різних речей вони там ще можуть займатися. В матеріалі ми все повставляли, поскріншотили стенограм, там дійсно дуже багато цікавого. Тому до ефективності роботи дійсно питань виникає більше, аніж до тривалості наразі.
Ну, добре, дивіться, ми пам'ятаємо, чим займаються народні депутати, що нагадаємо нашій аудиторії. Вони приймають закони, так? Далі це все йде в виконавчу владу. Ну, коротше, зрозуміло, як це має працювати, але зараз вона широкомасштабна війна. Пам'ятаємо про те, що маємо військовий стан, він постійно продовжується. І нібито 24 лютого 22 року мали бути прийняті нові правила. Що тоді відбувалося і от як ці правила працюють зараз?
Я від себе додам. Після повномасштабного вторгнення, запровадження воєнного стану, Верховна Рада, перш за все, змінила формат своєї роботи і перейшла до єдиного пленарного засідання з перервами. Якщо раніше Верховна Рада працювала в календарному режимі роботи, коли були 2 пленарних тижні на місяць, тиждень роботи в комітетах і тиждень роботи на округах з виборцями, то зараз Верховна Рада працює також і в комітетах, і на округах, але це не визначено календарно. Тобто, коли буде засідання, ми дізнаємось буквально за кілька днів, або фактично напередодні, чи буквально в самий день засідання, так, або постфактум навіть. І це суттєво впливає, звісно, і на ефективність роботи як самих народних депутатів, ну, загалом всіх, і на медіа, і на загалом парламент, комітети і так далі, через те, що це можна регулювати в такому ручному режимі, і не можна нормально планувати. Ось. І на наш погляд, це варто вже змінювати через те, що на 3-й рік повномасштабної війни працювати не в календарному режимі роботи якось не зовсім, мабуть, адекватно. Ось. Тому що всі вже адаптувалися так в Україні, всі заклади і державні, і приватні, всі працюють, і освітні заклади, і дошкільні, і середні, і вищі. Тобто всі працюють в режимі повномасштабного вторгнення повноцінно, так як можуть, але Верховна Рада чомусь працює в режимі одного засідання з перервами, і досить часто, як вже говорила колега, ми бачимо, що, от, наприклад, відбулася повітряна тривога, оголосили перерву в сесійній залі, потім чомусь так стається, що народні депутати не можуть повернутися в сесійну залу і оголошують перерву, ну, тобто перенесення засідання і так далі. Тому ми за те, аби парламент повернувся до того формату, в якому він працював до повномасштабного вторгнення.
Ну, нібито така є думка і серед самих депутатів, так щоб от були два пленарні тижні, перерва, ну, коротше кажучи, так. Оце вся історія, тобто як завжди. Але ми бачимо, що самим нардепам дуже не подобається, що з них роблять, типу, найбільших злодіїв в країні. Що от саме вони найбільш неефективні, а більше того, це підтверджують опитування. От в паузі так дивився свіжі результати опитування соціологічної служби «Рейтинг». Це за лютий цього року результати. І там, значить, безперечно довіряють депутатам на Верховній Раді 3% опитуваних і, скоріше, довіряють 16%. Це найменший показник з усіх. Там починається з ЗСУ, президент, міністр закордонних справ, так далі. Навіть ТЦК, ну, коротше кажучи, в Верховній Раді не довіряють. Ми, говорячи з депутатами, тут з представниками різних фракцій, скажімо так, владна фракція не дуже любить до нас включатися, але, ну, іноді буває. І ми чуємо, що от від опозиції, так, ми чуємо, що нам не подобається, ми перетворилися на нотаріальну контору, яка просто ставить підписи і так далі. І тут, мені здається, це важке питання в сенсі, а як це має бути під час воєнного стану, так? Чи як це? Оце парламентські дискусії довгі, чи вони доречні? Якої думки ви притримуєтеся?
Ну, я від себе скажу, що загалом парламент – це місце для дискусій, так? Ну,
пам'ятаємо, так.
Засадничо, так? Він і створювався для того, аби політики якраз в парламенті знаходили спільну мову і ухвалювали якісь рішення консенсусні. В нашому випадку потрібно не забувати, що ми живемо в обмеженнях воєнного стану, так чи інакше. І це скликання Верховної Ради, воно не виключення. Тобто не лише в цьому скликанні є проблеми якісь. І в попередніх скликаннях була низка проблем, і ці депутати не унікальні. Так. Крім того, не потрібно забувати, що, ну, наразі Верховна Рада так чи інакше вже закінчує цю каденцію. Тобто вона на останньому році, чи, ну, ми виборів немає, але все ж таки, якби не було вторгнення, то були вже парламентські вибори. Так? І знову ж таки, за нашими попередніми аналізами, спостереженнями, завжди у всіх скликаннях останні роки були найменш ефективними в роботі парламенту загалом і конкретних депутатів. Тому це частково ситуація виправдана, але з іншого боку, у нас повномасштабна війна, вона змінила кардинально роботу парламенту, і зараз депутати б мали примусити себе, так, мотивувати, працювати навпаки ще більш ефективно, а не заявляти, і ми чуємо останній час, про якусь демотивацію. Ну, це дитячі заяви, це звучить смішно, коли вся країна живе повномасштабною війною, а ми чуємо від політиків про те, що вони демотивовані.
Я ще від себе додам, вивчаючи стенограми за минулі 2 роки і за декілька місяців, дискусії там відбуваються дуже жваві. Але через те, що доступ журналістам закритий, через те, що ми не маємо прямих трансляцій і взагалі доступ до їхньої роботи дуже для громадян обмежений, ми знаємо про якісь скандали. Тобто про хороше, звісно ж, дуже рідко повідомляють, тому що найчастіше з контексту...
Ну, про це не роблять стріми.
І ми з вами про це просто не дізнаємося. Хоча насправді конструктивна робота також відбувається. Тому тут питання відкритості, в першу чергу, до депутатів, чому вони не дозволяють собі бути відкритими перед громадянами і показувати хороші свої речі.
Я ще, якщо можна, додам, якраз в цьому контексті, справді, ну, так складається, що чомусь помічають лише погане в роботі парламенту і депутатів, але ми в своїй роботі, в своїх матеріалах і пишемо і про позитив, який відбувається в Верховній Раді за останні роки і після повномасштабного вторгнення. І знову ж таки, за останні роки в парламенті парламент був майданчиком, де виступала максимально велика кількість іноземних політиків, прем'єр-міністрів, президентів, спікерів і так далі. Раніше такого ніколи не було, і це є останні роки. Це, звісно, позитив, так? І все-таки, попри всі скандали, які є, наприклад, ми постійно фіксуємо конституційну більшість голосів на засіданнях. Навіть на вчорашньому засіданні, на позавчорашньому вони були. Їх небагато, але вони все-таки є. І це дає нам все-таки надію говорити і стверджувати про те, що є консенсус в сесійній залі, так, попри розбіжності між опозицією і владою, критикою, політиканством, заявами різними, кардинально різними, так, але все-таки, коли парламент розглядає важливі питання, то консенсус є.
Давайте трохи зупинимося на політиканстві. Ми говорили про це от перед початком ефіру, що, в принципі, ми бачимо, як, ну, припустимо, представники опозиційних фракцій ведуть себе нібито це от звичайний рік. Звичайний рік, каденція Верховної Ради закінчується, далі нові вибори, тому веде себе, як, ну, як опозиція така неконструктивна, веде себе завжди. Якщо щось влада зробила, це означає, що це точно неправильно, це точно кардинально має бути по-іншому, тому що що ми хочемо, цей електорат наш, який з цим не погоджується, зараз за нас проголосує. Чи ви це спостерігаєте, чи це може тільки в мене в голові?
Ну, варто сказати, що це дуже показова робота, тому що за відсутності, за тривалості телемарафону, доступу зазвичай опозиція має набагато менше, ніж представники
майже немає, ніж представники
влади, і тому вони використовують абсолютно всі доступні їм способи, як ви зазначили, і TikTok трансляції, чого не роблять інші депутати, і взагалі дуже багато постингу в соцмережах, і це дійсно підбурює маси. Вони використовують доступні їм інструменти, які дуже часто можуть спровокувати дійсно ці от фейсбучні срачі, можемо так сказати, так?
Ну, так воно є.
І до цього це дійсно призводить. Тому тут таке питання комплексне про загальну відкритість, про те, якби сама влада показала, що загалом опозиція, наприклад, голосує за ці закони або не говорить ніяких поганих речей під час обговорення. І тоді картинка була більш така відкрита і зрозуміла. Загалом там ми розуміємо, що опозиційні наші історії, вони можуть оцінюватися не найкращим чином, зважаючи на те, що у нас дійсно дуже багато безпекових викликів зараз. І питання до нашого суверенітету, легітимності, воно досі триває, воно досі відкрите.
Я від себе додам, що досить типово є, звичайно, гучні заяви зробити «я за все добре, проти всього погано», і ми це
та нормальна часто... політична заява, просто єдине, що виборів та немає. І, що ви собі придумали?
І головне, що ніхто далі не продовжує, не роз'яснює, а що ж мається на увазі. Так? І ми досить часто це бачимо не лише на рівні політичних заяв, а навіть в законопроектах, ті, які реєструються, коли пропонуються там, ну, досить прості рішення без деталізації. І далі, ми також про це окремо писали, з'являється такі явище, як підвішені закони, коли Верховна Рада якимось чином ухвалює так законопроект, але він все довгий час не стає законом через низку причин, але серед них, зокрема, і те, що на певному етапі його розгляду не було враховано всі моменти, і законопроект може бути роками в такому підвішеному стані. Президент його не підписує, і хоча Верховна Рада за нього проголосувала і в другому читанні, і передали на підпис. Ось, тому, на жаль, ну, це, знаєте, вже теж стає традиційним заклик до всіх політиків пам'ятати, що про єдність, про конструктив, про те, що ви маєте працювати на благо народу України і держави, але хотілося, щоб цих заяв було менше, щоб самі депутати це пам'ятали і не потрібно їм було нагадувати про те, що як і коли і де вони мають працювати.
Ну, ми зараз, до речі, перейдемо до підвищених законів. Це от тема друга, яку ми хочемо обговорити, але просто з тих джерел, які ми маємо, що от президент Володимир Зеленський, він точно вважає опозицію такими шкідниками, вредителями. Ну, мається на увазі, що ні про які там об'єднання і так далі, там взагалі мова не йде, взагалі навіть, ну, в голову нікому це не приходить, тому що якби нібито є монобільшість. І от, мабуть, останнє запитання по цьому, щоб ми перейшли до іншої теми, коли говорять парламентська криза. Ми це чуємо, ну, достатньо часто в цьому році, це от все частіше ми чуємо. То, а що ми маємо тут на увазі? Хтось каже, дивіться, це криза в фракції «Слуга народу», тому що що? В них є монобільшість, в принципі, як цей турборежим, могли приймати все, їм ніхто не потрібен з опозиції, але зараз вони постійно мають звертатися до ОПЗЖ і так далі, і так далі. Також ми про це говорили. Інші кажуть, ну дивіться, от нас настільки неконструктивна опозиція, то навіть якщо там якихось понабирали випадкових людей в «Слугу народу», так, які хочуть зараз вже відпочивати, що таке, може вони хочуть поїхати і так далі, і не можуть, то от може це опозиція винна. Коли ми говоримо парламентська криза, що ми маємо на увазі?
Ми наразі в своїй діяльності говоримо про кризу все-таки більшості, а не кризу парламенту. Тому що, на наш погляд, так, в парламенту є низка проблем, вони накопичуються, ось, і вони, особливо в останній час, так, але, на наш погляд, все-таки Верховна Рада, парламент, він працює системно, і знову ж таки, є конституційна більшість голосів, тобто якоїсь кризи в ухваленні рішень, тобто системної проблеми, щоб не було, не відбувалося засідань, не розглядали законопроекти, не ухвалювали закони, цього немає. Ось. Тому ми поки що говоримо про кризу більшості, тому що це справді відображається даними голосувань, і які демонструють, що в «Слуги народу» справді немає. Формально, звісно, є 235 народних депутатів, але фактично в сесійній залі голоси коливаються на рівні 170-180 голосів, і компенсаторами виступають якраз депутати з інших депутатських груп. Тому ми радше говоримо про кризу все-таки більшості. Але щоб вона не поглиблювалася, щоб вона не ставала комплексною, так, якраз, мені здається, керівництво парламенту може врятувати цю ситуацію, якраз повернувши журналістів до стін парламенту, і це просто мотивуватиме нардепів працювати, так, тому що керівництво парламенту чомусь не говорить про прогульників, так, а прогульники у Верховній Раді – це одна з ключових проблем через те, що окремі народні депутати зберігають депутатські мандати, але фізично можуть роками не відвідувати сесійну залу і, наприклад, працювати в відеорежимі в комітетах. І, ну, очевидно, цю ситуацію потрібно змінювати. І якраз керівництво Верховної Ради може це на це вплинути і це вирішити.
А це ж типу безпекове питання. Ну, в сенсі мається на увазі, чому з 24 лютого 22 року чому припинили цей доступ? Ну, нібито для того, щоб не було зрозуміло, коли саме є депутати. Ну, тому що є там загроза з боку ворога, російських окупантів. Зараз, правильно я розумію, притримуються тієї самої думки.
Зараз все зрозуміло, тому що тільки засідання починаються трансляції, починається постинг. Тобто це дуже дивне обмеження, бо його самі ж депутати.
Я декілька депутатів. Я депутат Железняк, точно, який транслює все це в себе в Телеграмі. Є, наприклад, депутат Гончаренко, який робить взагалі відеостріми. Так, так?
Так, в нього дві трансляції одночасно і в Ютубі, і в Тіктокові. І насправді ми про це також писали і критично ставились до цього. Але, наприклад, останній час ми самі дивилися ці трансляції для того, аби розуміти, що відбувається в сесійній залі. Так. Тому це така негатива, кріпова альтернатива, але це альтернатива. Так? Ну, тому що насправді це виглядає не зовсім...
Олексій Гончаренко, парламентське телебачення.
Не зовсім адекватно, коли в тебе немає офіційної трансляції, так, але ти можеш побачити відео в Тіктокові з ковбойськими шляпами, з трояндочками і так далі. Ось. Але ніхто не заперечує безпекові проблеми і питання в парламенті. Всі розуміють, що вони нікуди не зликнули, навпаки, вони, можливо, навіть збільшились. Але в той же час ми ж розуміємо, що в Верховній Раді постійно працюють працівники, десятки, сотні працівників апарату Верховної Ради, працівники комітетів Верховної Ради. Вони ж так само, на них розповсюджуються всі ті самі безпекові правила і проблеми на всіх інших, в тому числі і на журналістів, які б могли там працювати. Але потрібно визначити правила, за якими б вони мали працювати. Так? Звичайно, що транслювати онлайн до цього питання, чи можна це робити, чи не можна. Або, наприклад, здійснити перевірку самих журналістів акредитованих, де вони працюють, чи вони висвітлюють діяльність, тому що в Верховній Раді було багато акредитованих журналістів, наприклад, телеканалів Медведчука, так?
Дуже часто,
Тому, очевидно, що апарат Верховної Ради, комітет, прес-служба мають провести переакредитацію, перевірити цих журналістів, чи вони висвітлюють, чи не висвітлюють, якщо висвітлюють, то як? Ось, але це швидше організаційні проблеми, які, я впевнений, можна вирішити.
Ну, давно вже про це говоримо. Сподіваємося, що будуть дослухатися до цього, бо постійно ж говорять про те, як мотивувати депутатів, бо так. Це виявилося, що це такий великий марафон, так? Ну, мається на увазі марафон як їхньої роботи, хоч вони всі дуже демотивовані і втомилися працювати. Давайте до іншої теми. Дійсно, є таке поняття, як підвішені закони. Йдеться про те, що закон прийнятий в Верховній Раді, далі він приходить, приносять його на підпис президенту Зеленському, і дуже довго триває ця пауза між тим, що він підписаний, з тієї інформації, яку ви опублікували, рух «Чесно», що 36 законів очікують на підпис, я просто сижу і читаю, що з них, один з них ще з 2019 року. Так. Що це за закони?
Якщо про 19-й рік, то це закон взагалі дуже такий загальний про зміни до правил державної служби. І ми спілкувалися з його авторами. Вони кажуть, що наразі цей закон уже не актуальний, і підписувати його це може призвести до проблем, тому що пізніше, коли цей закон підвис, вони написали новий закон, прийняли, і він набув чинності. І наразі, якщо впровадити ці норми в законодавство, то відбудеться не одна колізія. Тому зараз про його підписання мова вже не йде. Але окрім нього, там ще 35 законів,
так.
І частина з них, значна частина з 22-го, 23-го років. І однозначно про ці закони ще мова точно йде, тому що вони були написані якраз на вимогу воєнного стану, воєнного часу. Тому це така дуже цікава тема, тому що загалом наше законодавство таку можливість упускає. Тобто не передбачена ні відповідальність, ні певні якісь обмеження щодо таких законів, чи можуть вони бути взагалі зняті з розгляду, чи можуть вони бути ветовані. Тому це така певна історія прогалини, але вона дуже показова, якщо переглянути перелік того, що не підписується, і як надовго інколи відкладається підписання дуже бажаних і очікуваних громадянами ініціатив.
Давайте поговоримо про те, які з них найочікуваніші.
Ну, скажімо, що одна ініціатива, яка була дуже цікава для військових і, можливо, цікава наразі, це ініціатива, яка проголосована ще на початку 22-го року, в перші місяці, про підвищення віку служби. Тобто, було дуже багато кадрових військових, які вже перевищили 60 років, але хотіли б долучитися до війська. І вони постійно зверталися за тим, аби можна було хоча б до 65 добровільно, за власним бажанням, піти на службу. Цей закон був проголосований, але от понад 2 роки він досі не підписаний, чинності не набув, і ці люди, да, за власним бажанням, добровольці, скажімо так, не мають можливості долучитися до служби. Це один такий із дуже цікавих військових питань, але інші питання бувають дуже різними. Ми знаємо, що закон підписує, президент підписує закони в дуже різні строки. Наприклад, ініціатива про зниження віку строкової служби взагалі з 27 до 25 рік також очікувала на його підпис. Тут здавалося б, що також дуже цікаве питання, з яких причин ця ініціатива очікувала, бо це була якась певна вимога для збільшення нашого ресурсу, але також рік він без підпису перебував. Ну, а якщо переглянути інший перелік, то там є закони, які ми дуже хочемо, щоб так і залишилися в підвішеному стані. Наприклад, ініціатива 56-55. Тут нам зрозумілі причини, чому президент не підписує.
Так, ви говорите про ту реформу.
Містобудівну реформу.
Так,
це позиція президента. У цьому випадку це позиція, що він не надає чинності даній ініціативі, і він про це говорить.
Але живете не накладає. Ну, мається на увазі, що можна ж висловити, ну, типу, президент не погоджується з цим законом, вважає, що його треба там допрацьовувати, чи там якимось чином змінювати, і можна накласти вето.
Можна було б, але коли ми спілкувалися на цю тему, то зазначається, що лише 15 днів є на вето. І якщо це вето не встигається за 15 днів, то далі,
далі закон просто
будуть
висить.
До нього вже питання, до цього вето. Тому от так відбувається.
Але потрібно і додати, що кілька законопроєктів були подані самим президентом Володимиром Зеленським, які також підвішені.
Може, передумав. Ну, таке ж буває. Всі люди живі.
Ну, але більшість все-таки це законопроекти народних депутатів. Там є, звичайно, частина кабмінівських. Ось, але як ми бачимо з останніх підписань, наприклад, після голосування закону про мобілізацію, підписання, як правило, відбувається такими хвилями, пакетами, так, і можливо ситуація може змінитися буквально в кілька днів. Президентові зберуть всі непідписані закони, принесуть. І він їх можна підписати в один день, і вони стануть чинними. Їх опублікують.
Ну, теорія змови зрозуміла, яка, що от, ну, є там неактуальні закони, зрозуміло, що їх просто там нічого не можуть з ними зробити. А друге, це те, що, ну, от непопулярні рішення не хочуть приймати. Які от, ну, от про 65 років, це непопулярне рішення, чи як ви думаєте?
Дуже довго намагалися дізнатись, по якій причині. Було зазначено так, в дуже неформальних розмовах, про те, що це певне навантаження на армію, тому що це старші люди, зазвичай потрібно більше медичне забезпечення, тому це був такий заклик представників Генштабу, Міністерства охорони, Міністерства нашої оборони, про те, що не потрібно цього робити наразі, коли буде потреба, можна буде підписати все ж таки закон. Тому це така якась певна дискусія відбула вже на рівні, коли закон дійшов до президента, вже тоді почалося уточнення, чи дійсно можна, чи дійсно потрібно, чи дійсно наші сили оборони підтримують таку ініціативу. Але про непопулярні рішення сказати складно, тому що, якщо ми пам'ятаємо, закон про мобілізацію, оцей останній нашумілий наш закон, був підписаний президентом менш ніж за добу. Це насправді рішення дуже контроверсійне і для деяких громадян непопулярне, для деяких дуже очікуване і бажане. Але насправді, якщо є потреба такої пріоритетності, першого пріоритету, то навіть за день це можливо, і це вже ми фіксуємо.
Так, варто сказати, що безперечно зважається на настрої суспільства, тому що знову ж таки, якщо повертатись до законопроекту 56-55, очевидно, вплив і ефект на позицію президента мала й петиція, яка в рекордний час зібрала кількість голосів, так, і той резонанс в суспільстві і в медіа, який був після його голосування. Тому очевидно, що зважається загалом на ситуацію і медійну в медіасфері, і в суспільстві, чи варто підписувати, і чи не варто. Тому що якщо президент підписує законопроект, тобто він розділяє відповідальність за його, за те,
при
що
тому, що ми пам'ятаємо, що 56-55 законопроект, який був підтриманий двома віце-прем'єрами Кубраковим, Федоровим, очільницею партії «Слуга народу» Оленою Шуляк. Ну, тобто, це вже окрема тема. На жаль, ми маємо виходити на новини. Дякую, друзі.
Дякую. Я хочу ще наостанок подякувати Фонду Відродження, який допомагає нам якраз досліджувати відкритість парламенту.
Добре, це наш проєкт спільний, він називається «Чесно про парламент». Щочетверга о 14-й ми тут зустрічаємося. Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня «Чесно», Олександр Саліженко, головний редактор «Чесно», були з нами в студії.